Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Gud, himmelske Far, i dag på reformasjonssøndagen vil vi spesielt takke deg for Martin Luther og gjenoppdagelsen av den evangeliske sannheten at vi er erklært rettferdige for deg, Gud, ene og alene på grunn av det Jesus, frelseren vår, har gjort for oss med sitt hellige og rettferdige liv, sin uskyldige, blodige lidelse og død for våre synder, og med sin seierrike oppstandelse. La nå din hellige ånd lede oss og hjelpe oss ved undervisningen fra ditt ord. Amen. For et og et halvt år siden skjedde noe dramatisk i Paris. Jeg tror alle husker at da brant det i en verdensberømt kirke, Notre Dame, Vår Frues katedral. Om dette var det mye i nyhetene. Og mens brannmannskapene prøvde å slukke, så sprang presten for brannvesenet rett inn i den brennende bygningen for å prøve å redde ut noen spesielt verdifulle saker. Han sa etterpå at han først og fremst hadde prioritert Jesu kropp og tornekrona. Ja, for den ekte tornekrona som satt på hodet til Jesus på langfredag, den mener de faktisk at de har. Den har vært i Paris siden 1200-tallet, visstnok. Men hva med Jesu kropp, som presten ville redde fra brannen? Hva mente han med det? Mange lurte på dette. Flere aviser rapporterte om at det var en statue av Jesus som ble berget ut. Men det var det ikke. Nei, det presten tenkte på var en hostie, altså en nattverdoblat, en alterbrødbit, som etter innstiftelsesordet ble lest over den, er blitt forvandlet til Jesu kropp, ifølge romersk katolsk lære. De mener at da har det skjedd en totale og permanente forvandling med alterbrødet. Selv om det fortsatt har samme utseende og smak, så er det ikke lenger brød, tror de, men det er egentlig bare Jesu kropp. Da kaller de oblaten for hostien, som på latin betyr offer. Og hostien blir ofte plassert inn i en flotte beholder av sølv eller gull, som de kaller for monstrans, og som de løfter opp så alle kan se, og bøyer seg og tilber Jesu kropp. Av og til blir monstransen med hostien i bært rundt i prosesjon, iblant ute på gater og torg. Etter at nattverdsfeiringen og gudstjenesten er slutt, så låses hostien gjerne inn i et veggskap, som de kaller tabernaklet, og da lyser en rød lampe opp på skapet. Så derfor skjønner vi, var det så viktig for presten å få berget hostien ut da det brant. Jesus, hans kropp, måtte jo for all del ikke brenne inne, tenkte han. Det hadde vært helt forferdelig. For oss lutheranere så er dette ganske merkelige og fremmende tanker. Etter reformasjonen på 1500-tallet så legger vi vind på å holde oss til Bibelen, Skriften alene og hva som står skrevet der. Sammen med nåden alene og troen alene så er Skriften alene som kjent et av de viktigste slagordene fra reformasjonen. Og Skriften, den sier ikke ett ord om at vi skal drive og oppbevare Kristi kropp i et skap i kirka, eller bære Kristi kropp omkring for at folk skal bøye seg og tilbe Kristi kropp. Det var ikke derfor Jesus innstiftet nattverden, for at den skulle brukes sånn. Nei, Skriften forteller hvordan nattverden skal brukes. Det står at Jesus tok brød og vin. Han sa takk til Gud, han delte ut og sa, ta dette og ete, dette er mitt legeme som gis for dere. Drikk alle av den, sa han om kalken med vinen. Denne kalk den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om meg. Disiplene tok imot det som ble delt ut, og de spiste og drakk. Det er sånn at verdens sakrament skal brukes, ikke på andre måter. Og som det står i Konkordieformelen, et av de lutherske bekjennelseskriftene, sakramentet har ikke noen mening utenom den bruk som er innstiftet av Kristus, utenom den guddommelige innstiftede handling. Altså, vi skal lese Jesu innstiftelsesord, vi skal dele ut, vi skal ta imot, vi skal spise og drikke, og vi skal tenke på at vi samtidig mottar Jesu kropp og blod. Og når det hellige måltidet er ferdig, da er nattverdssakramentet over. Da er det slutt for denne gangen. Vi kristne må ikke finne på alle slags ting i tillegg. Vi skal ikke gjøre noe mer ut av sakramentet. Vi skal ikke bruke det til noe annet enn den bruken som Jesus har bestemt. Vi tror, akkurat som katolikkerne, at det er Jesus sanne kropp og blod vi får på tunga våre i nattverden. Men det er ikke bibelsk å si at brød og vinen plutselig slutter å være brød og vin når innstiftelsesordet fra Jesus er blitt lest. Apostelen Paulus sier jo at det er brød når han skriver til korinterne at velsignelsens beger som vi velsigner gir det ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, brødet gir det ikke del i Kristi kropp. Så vi skjønner at det er fortsatt brød, det vi spiser i nattverden. De små hvite oblatene som vi bruker er jo usyra brød. De er bakt av mjøl og vatten, uten gjær eller surdeig, på et alterbrødsbakeri. Og de er formet som små mynter, noe som jo kan minne oss om at menneskesønnen ga seg selv som løsepenge for oss alle. Men akkurat det er en frisak, hva slags utseende og form det skal være på alterbrødet. Og vi bruker vin. Det er jo druesaft som etter en gjæringsprosess er blitt en alkoholholdige drikk. Men om det er rødvin eller hvit eller rosa vin, det har ikke Jesus eller apostlene sagt noe om. Så det er jo en frisak. Men altså, det er ikke bare brød og vin. Nei, i og med og under vinen og brødet så er Jesus virkelig til stede med sin kropp og blod. Og på et ufattelig og overnaturlig vis, ikke på jordisk, vanlig vis, får vi spise og drikke han med vår egen munn. Han forener seg med oss på en helt spesiell måte i nattverden, som greinene med vintreet. Han fyller oss og omslutter oss med sin godhet. Han sier til oss, dette er mitt blod i den nye pakt. Ved dette så har jeg opprettet og forseglet og bekrefter jeg nå i dag mitt testamente og den nye pakt med dere mennesker, nemlig syndenes tilgivelse. Det er den nye pakt. Nettopp deg, og deg og deg vil jeg i dag forsikre om at all de synd er vasket vekk og tilgitt i mitt blod som rant på korset. Jeg lar deg spise og drikke tilgivelsen. Du får det i din egen munn for at det ikke skal være noen tvil hos deg om den saken. Så derfor kommer vi til nattverden med store ærbødighet og respekt, for det er ufattelig store ting vi får være med på. Her er Guds sønn virkelig til stede med sin kropp og blod. Og absolutt alle som spiser og drikker mottar virkelig hans kropp og blod. Enten de er vantro eller troende. Det er det samme for alle, for det er ikke troa vår som gjør at det blir Jesu kropp og blod. Nei, det er Jesu innstiftelsesord fra den gangen for 2000 år siden som gjør det. Men likevel er det bare de som tror som får noen velsignelse og nytte av det. De som ikke tror blir det tvert imot til skade for. Paulus skriver til korinterne, den som spiser eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør urett mot Herrens kropp og blod. Den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Derfor må enhver prøve seg selv, og så spise av brødet og drikke av begeret. Derfor er det viktig at de som vi inviterer fram til nattverden, at vi er sikre på at de har fått god undervisning om hva nattverden er for noe. For det er viktig å vite hva vi gjør og er med på i nattverden. Og så står det så trøsterikt og fint i Konkordieformelen. Hvis noen er urolige for at de er kanskje for dårlige kristne og uverdige til å komme til nattverden, de rette verdige gjester er de svagt troende, de fortapte og bedrøvede kristne. Det er de som på grunn av størrelsen og mengden av sine synder er forskremt i hjertet og mener at de i sin store urenhet ikke er verdige til denne Kristi edle skatt og velgjerning, og som i sin tros svakhet føler, klager og av hjertet begjærer å tjene Gud med en sterkere og frimodigere tro og ren lydighet. Nettopp for disse er dette høyverdige sakrament innstiftet og forordnet, slik Kristus sier, «Kom hit til meg, alle dere som sliter og er trette, jeg vil gi dere hvile. Likeens, de friske trenger ingen lege, bare de syke.» Og videre, Guds kraft er mektig i de svake. Dessverre er det mange kristne, de såkalte reformerte, som inkluderer blant annet baptister og pinsevenner, som mener, i hvert fall offisielt, er det det de står for, at Jesu kropp og blod i nattverden er bare noe symbolsk. For, sier de, etter Jesu himmelfart, så er jo han med sin kropp der oppe, hos sin far, og da kan han jo ikke være her på jord og på mange plasser samtidig til og med i nattverdsmåltidet på denne søndagen. Det er umulig. Og dette kan vel høres fornuftig og logisk ut, men det er bare det at det er helt ubibelsk. Og Luther var enda mye mer forarget på den vranglæra som den sveitsiske reformatoren Ulrik Zwingli lærte, enn han var forarget på pavekirkens nattverdslærer. Når det gjelder nattverden, så kan det også nevnes at den romersk-katolske kirken hadde på Luthers tid, og fortsatt i dag, den såkalte messeofferlærer, som går ut på at det i nattverden skjer en offring av Jesu kropp, igjen og igjen, hver gang det feires messa. Den katolske presten er da en offerprest som offrer hostien, Jesu kropp, på alteret, offeralteret. Og han ber Gud om å sende sin engel for å bære fram dette offeret på Guds alter i himmelen. Og han mener at dette såkalte messeofferet virkelig har sonernes karakter. Iblant feires det messa eller nattverd uten at noen spiser eller drikker. I stedet for at nattverden er gava som gis fra Gud i himmelen til oss arme syndere på jorda, som får ete og drikke, så blir altså nattverden gjort til noe som vi mennesker rekker opp til Gud. Det kan også iblant feires messa for noen som er død. De er ikke til stede, de er død. Men ifølge katolsk lærer så befinner de seg i skjærsilden inntil dommens dag. Ja, for det er bare noen ganske få mennesker, de såkalte helgenene, som får gå rett til himmelen når de dør. De andre, de må fram til dommens dag tilbringe kortere eller lengre tid i den ubehagelige skjærsilden. Men ved å bære fram et messeoffer for en som er død, så kan den tida i skjærsilden bli forkortet for den stakkars sjela. Under reformasjonen gikk Martin Luther hardt til angrep på både lære om skjærsilden og messeofferet. Begge deler er i strid med Bibelen, Skriften alene jo den høyeste autoriteten i spørsmål om kristen tro og lære. Og Guds ord sier jo at Jesus, som den store øverste presten vår, han har båret fram seg selv, sitt hellige og dyre blod som offer, en gang for alle, og kjøpt oss fri for evig. Det er fullbrakt. Jesus sitt fullkomne offer trenger ikke og skal ikke gjentas om og om og igjen i det såkalte messeofferet, som bare er et menneskelig påfunn. Og skadeligt. Skadelige franglærer. Kirka må jo ikke finne på ting utenom den bruken som Jesus har bestemt da han innstifter den hellige nattverden. De lutherske bekjennelseskriftene uttaler seg skarpt imot sånne ulike slags blasfemiske misbruk og fordreininger av sakramentet. Konkordieformelen sier, utenom denne bruk, når brødet ikke blir utdelt i den papistiske messe, men offret eller innelåst, boret omkring og fremstilt for å tilbes, da er det ikke å regne som noe sakrament. Slik er heller ikke dåpsvannet noe sakrament eller dåp når det blir brukt til å innvie kirkeklokker eller helbrede spedalskhet, eller ellers blir fremstilt for å tilbes. Man skal ikke tilbe dåpsvannet heller. Denne regel er fra begynnelsen av satt mot slike papistiske misbruk og forklart av doktor Luther selv. Ja, Luther hadde sagt, slik dåp, og døype kjerkeklokker og andre ting, slik dåp er en spott og en hån av den hellige dåpen, derfor må den ikke tåles. Hverken dåp eller nattverd må brukes til noe annet enn den bruken Jesus har innstiftet og innsatt. Vi står ikke fritt til å trekke noe ifra eller legge noe til. Ja, det var ganske mye om nattverden. Nattverdslærer spilte en betydelig rolle under reformasjonen. Og vi har nevnt det viktige prinsippet om skriften alene. Hvis den kirkelige tradisjonen kommer i strid med Bibelen, eller hvis den menneskelige fornuften motsier Bibelen, Guds ord, da må vi avvise tradisjonen, eller legge fornuften til side og følge den hellige skrift. Det er skriften, Guds ord, som er høyeste autoritet i kirka. Det betyr likevel ikke at lutheranere har kvittet seg med alle kirkelige skikker og tradisjoner. Det er ikke nødvendig. Vi feirer for eksempel fortsatt konfirmasjon, selv om Jesus og apostlene ikke har sagt noe spesielt om det. Den romersk-katolske kirka ser på konfirmasjonen som et sakrament. Det gjør ikke vi lutheranere. Vi ser bare på konfirmasjonen som en god skikk og tradisjon. Og skikken med å feire Jesu fødselsdag, jul, for mange et av høydepunktene i kirkeåret, den skikken leser vi i grunnen heller ikke om i Bibelen, men det er likevel ingenting feil å gjøre det. Det er i utgangspunktet en fin skikk som ikke er i strid med, eller en forvrengning av lærer fra Jesus og apostlene. Utenom skriften alene, så er som sagt nåden alene og troen alene viktige slagord fra reformasjonen. Luther gjenopptakte det sanne evangeliet om nåden, ikke ved å søke inn i seg selv og sitt eget hjerte og meditere, men ved å søke og granske i skriften, Bibelen, og meditere over bibelordet. Epistelteksten vår i dag i Romerbrevet kapittel 3, vers 19-28, som vi leste, den var og er et av de viktigste bibelavsnittene når det gjelder lære om rettferdiggjørelsen av bare nåde ved troen uten gjerninger. Denne lære som er den aller mest sentrale i den kristne troen og under reformasjonen. Utgangspunktet er mørkt, det står veldig ille til med menneskeheten, inkludert oss selv, med en nød. Apostelen Paulus skriver at alle er kommet på avveier. Hele verden står skyldige for Gud. Loven fordømmer oss, hele gjengen. Hver munn må tie. Vi har ingenting å si til vårt forsvar. Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne, leste vi. For ingen av oss har den rettferdigheten som Gud krever. Og Guds vrede er det vi da må forvente. Men nå, fortsetter Paulus, men nå, skriver han, akkurat her kommer en enormt viktig overgang. Noen har sagt at med disse ordene, men nå, så begynner det viktigste avsnittet av den viktigste boka i Bibelen. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Tenk, Guds rettferdighet, den som frelser oss, det er noe som altså gis til oss. Helt ufortjent, gratis. Jesus har kommet med sin nye pakt og gir oss sin rettferdighet som en gave av bare nåde. Rettferdiggjørelsen er ikke at Gud gjør oss rettferdige på den måten at han først forandrer oss moralsk og åndelig, sånn at vi blir fullkomment hellige og gode inni oss, sånn at vi til slutt står rettferdige i Guds øyne, som en følge av den forvandlingen inni oss. Nei, Gud har bare rett og slett erklært den ugudelige rettferdig på grunn av Jesus og det han har gjort. Ufortjent, og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ja, for menneskesønnen har jo gitt sitt liv som løsepenge for oss alle, for hele verden. Så her er det ingen forskjell. Dette gjelder alle som har syndet. Ufortjent og av Guds nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Paulus skriver at loven og profetene, det vil si det gamle testamentet, vitner om denne Guds rettferdighet, som nå er blitt åpenbart uavhengig av loven, og som bare gis i gave, og som troer bare får ta imot helt gratis, helt betingelsesløst. For eksempel profeten Jesaja hadde vitnet om den kommende rettferdiggjørelsen med disse ordene fra Gud. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere. Sånn at alle med lovbrytere ble frikjent da Jesus sto opp fra de døde på påskemorgen. For han ble overgitt til døden på grunn av våre synder, og han ble oppreist på grunn av vår rettferdiggjørelse. I Kristus forsonte Gud verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem, altså verden, deres misgjerninger. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. 2. Korinterbrev, kapittel 5. I stedet for misgjerningene våre, så tilregner Gud oss sin sønns, Jesu, fullkomne rettferdighet. Og derfor har Gud avsagt en domfellelse, akkurat som en dommer med dommerklubber. Han har avsagt en frifinnelsesdom. Vi er blitt frikjent, helt ufortjent, og av Guds nåde. Fordi vi er blitt frikjøpt av Kristus Jesus. Alle har vi sett skilt med ordet uvedkommende, ingen avgang. Det betyr at du får ikke komme inn, du har ingenting der å gjøre, så vennligst pell deg vekk. Men Guds nåde i Kristus betyr at nå er det adgang tillatt for uvedkommende. Vi får alle adgang hos Gud på grunn av Jesus. Gud vil ikke at noen skal pelle seg vekk. Han vil ta imot alle syndere. Han er nådig imot oss, og har altså frikjent oss og alle. Og så får vi hver og en bare ta imot dette som en gave, ta imot det i troen, ved å stole på denne sannheten. Og da blir gava våres egen eiendom. Og dermed vi blitt verkeligt, personligt rettferdiggjort ved trua. Trua sier, dette skjedde for meg. Dette gjelder nettopp meg. Og først da får vi noen nytte og velsignelse og glede av den store gava som til alle. Da først blir vi Guds kjære barn av bare nåde. Nåden alene. Som vi tar imot ved trua. Det så viktig at vi har en rette forståelse av hva nåde den frelsernes nåden. Den nåden som frelser oss, den finnes i Guds sitt hjerte. Nåden Guds kjærlige og nådige innstilling til oss. Den frelsernes nåden ikke noe inni oss, men noe hos Gud. Den Guds kjærlighetsfulle holdning til oss syndere som overhovedet ikke har fortjent hans kjærlighet. Nåden som gjør at vi står rettferdiggjort for Gud, ikke noe som Gud ser i oss, en slags kvalitet eller dyd i hjertet eller sjelen vår. Og den romersk-katolske kirken snakker jo faktisk masse om nåde, akkurat som lutheranerne gjør. Men hva mener de med nåde? De mener noe ganske annet. De tenker på inngytt nåde, en nådemedisin, en nådekraft som Gud legger inn i oss. Og så sier han, nå får vi se hva dere kan gjøre ut av dette. Det liksom at Gud fyller noen liter bensin på bilen din og i bensintanken, og så sier han, nå får vi se hvor langt du kan klare å komme deg ved hjelp av dette drivstoffet som jeg nå har gitt deg, denne inngytte nåden. Når paven snakker om at nåden gjør oss rettferdige, så handler det altså om en viss medvirkning fra mennesket, og om en gradvis prosess, der en ved hjelp av egen fri vilje og Guds nåde gjør gode gjerninger og blir mer og mer forvandlet til hellige kristne. Men nei, her i Romerbrevet kapittel 3 ser vi jo at Guds frelsernes nåde og rettferdiggjørelsen handler om en ufortjent dom, fellelse, en frikjennelse av skyldige, ugudelige, urettferdige syndere, fordi vi alle blitt frikjøpt av Jesus som ga sitt liv som løsepenger for alle. Ordet rettferdiggjøre, det et uttrykk for rettssalen. Det uttrykket at Gud erklærer den ugudelige rettferdig. Og da det jo ikke en gradvise prosess. Han sier han har tilgitt oss. Vi får ikke som fortjent. Vi får i stedet ta imot det som Jesus har fortjent for oss. Bare ta imot det i tro, helt gratis. Ta imot tilgivelsen. Paulus skriver, hva har vi da å være stolte av? Ingenting. Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger. Da Luther satt og oversatte det nye testamentet til tysk, og kom til det siste verset som jeg leste der, da satte han inn et lite ord som egentlig ikke finnes i den greske grunnteksten, nemlig ordet «allein» på tysk. «Aleina» på Karmøy-dialekt. Sånn at det ble, vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro alene, uten lovgjerninger. For Luther mente at da kom betydningen av setningen ekstra godt fram. Og det nettopp det setningen betyr. Vi har ingenting å rose oss av, vi har ikke prestert noe, vi har ikke bidratt med noe for å stå rettferdige for Gud. Ingen gjerninger, ingenting. Vi får bare stole på at vi blitt tatt imot av Gud i nåde. Det bare ved tro. Troen alene. Og det står ikke på grunn av tro, men ved tro. Troen vår, det at vi tror, jo ofte noe veldig skrøpelikt og upålitelikt. Det ikke det at vi tror som frelser oss. Det Guds nåde som frelser oss. Guds sanne, sikre løfte, det kan vi stole på. Og troen vår, det bare som en tomme hånd som tar imot den dyrebare gave og griper om den. Derfor stoler vi ikke på vår egen tro. Vi tror ikke på troen, men vi stoler på Guds nåde i Kristus. Det det som frelser oss. Og så vet vi jo også for øvrigt at troen en gave ifra Gud. Den liksom ikke vårt bidrag. Nei, det den hellige ånd som har tent troen i oss. Selv kan vi ikke skape en eneste bittelite trosgnist på egen hånd. Så vi har ikke bidratt med noe der heller. Vi har derfor ingenting eget å rose oss av. Tenk på røveren på korset på Golgata ved siden av Jesus. Han hadde ingen gode gjerninger eller kvaliteter å være stolt av. Men Gud var nådig imot han på grunn av frelseren som hang der i midten og akkurat da gjorde opp for alle syndene til røveren, hver eneste ei synd. Og det røveren hørte og så av Jesus, det virket at en liten trosgnist ble tent i han ved den hellige ånd. Så røveren sa, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Og Jesus svarte, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han skulle altså ikke til noen skjærsild den dagen for å bli lutret og bli gradvis rettferdiggjort. Nei, det en helt ubibelske og falske forestilling. Nei, røveren han var rettferdiggjort ved tro alene. Uten fortjenstfulle gjerninger av bare nåde for Kristi skyld. Og av akkurat samme grunn så skal vi også en gang få være med Jesus i paradis. Helt ufortjent. Selv om vi rettferdiggjort og frelst uten egne gjerninger, så mener jo vi lutheranere likevel ikke at nå vi frie til å synde. Det er ikke viktig å gjøre gode gjerninger. Nei, nå vil vi i takknemlighet for Guds uendelig store nåde mot oss elske og tjene ham og leve etter hans gode vilje, vise barmhjertighet og nåde mot medmenneskene våre, inkludert sånne folk som vi ikke synes har fortjent noe godt ifra oss. Medmenneskene våre trenger at vi gjør godt imot dem. Og de trenger mest av alt å få lære å kjenne Guds nåde og om rettferdiggjørelsen. For en stor trøst å vite at frelser våre ikke avhenger av våre egne prestasjoner og fortjenstfulle gjerninger, men den er avhengig av noe utenfor oss selv. Den avhenger ene og alene av Gud og Jesu fullkomne frelsesverk. Gud, være takk og lov. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.